ต้อนรับเข้าสู่รายการ
ใต้โต๊ะนักข่าว
ใครจ๋าไม่ว่าเป็นไข่อะไรไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกไข่ห่านไข่นกกระทานารับประทาน
ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทาง Spotify และ YouTube นะคะวันนี้รายการใต้โต๊ะนักข่าวเราจะมาคุยกันเรื่อง
ทำไมต้องมีไข่เค็ม
ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้ในโลกของอาหารการกินเนาะอะไรก็ใส่ไข่เค็ม
ใช่ไหมครับก็เลก็ใส่ไข่เค็มชูครีมก็ใส่ไข่เค็ม
กาแฟยังอุตส่าห์ใส่ไข่เค็ม
ใช่อะไรก็ใส่ไข่เค็มไปหมดนะฮะช่วงหลังๆเราเดินไปที่ไหนก็เจอไข่เค็มเต็มไปหมดผมก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมาจากไหนมันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือทำไมเราต้องมาสนใจประเด็นเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับวันนี้เราก็ได้เชิญคุณพงพันธ์ชุ่มใจหรือพี่แพทนะครับมาคุยกันเรื่องไข่เค็มนะครับเพราะว่าพี่แพทก็สนใจเรื่องไข่เค็มแล้วก็เรื่องโภชนาการมาตลอดเนาะ
นั้นก็เปิดด้วยการถามพี่แพทแล้วกันค่ะว่าไข่เค็มนี่มันเป็นมายังไง
ก็ขอบคุณมากที่ชวนคนผอมๆมาพูดเรื่องโภชนาการก็พบว่าไข่เค็มอะไรๆก็ใส่ไข่เค็มลงไปในอาหารในขนมเนี่ยเมืองไทยรู้สึกว่าจะเริ่มตามสิงคโปร์ประมาณปีหนึ่งสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ก็จะพวกที่เป็นรีวิวที่ท่องเที่ยวก็จะบอกว่าตอนนี้ซื้อของฝากจากสิงคโปร์ขนมอะไรก็ใส่ไข่เค็มทั้งนั้นเลยก็มีทั้งมันฝรั่งทอดใส่ไข่เค็มหนังปลาทอดใส่ไข่เค็มแล้วก็สารพัดขนมทุกอย่างที่จะเติมผงไข่เค็มลงไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไข่เค็มทั้งลูกด้วยไข่เค็มแดงเฉพาะไข่แดงเป็นผงแล้วก็ผสมโรยอะไรก็ว่าไปเริ่มที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็พอเป็นเมืองไทยนี่เราก็เริ่มพบในมันฝรั่งทอดกรอบทั้งเลทั้งเทสโต้แล้วก็ยี่ห้ออื่นๆก็ใส่เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้นอกจากมันฝรั่งก็มีอย่างอื่นอีกใช่ไหมครับคุณธรรมชาติครับที่เจอมาเนี่ย
ใช่ครับล่าสุดที่เพิ่งกินไปก็คือชูครีมรสไข่เค็มซึ่งจะว่าไปก็อร่อยดี
จริงๆแล้วแบบมันอาจจะใช้ตะกะอันเดียวกับบัวลอยไข่หวานหรือเปล่าอะ
ยังไงครับ
ก็แบบเอาไข่ใส่ลงไปในขนมปะ
อ๋อ
ให้มันได้ความมันอะไรอย่างนี้ไหม
ใช่ไหม
อืมเป็นไปได้แต่จะว่าไปมันก็จะมีไข่เค็มหลายแบบเนาะ
ใช่คร
ับ แล้วมันก็จะมีเท่าที่เราเข้าใจเนี่ยเวลาที่เขาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเนี่ยเขาก็จะใส่ผงอะไรทำนองนี้มากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าไข่เค็มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในแถบนี้อยู่แล้วแต่แรกเนาะ
ใช่ครับ
มันไม่เหมือนกับชาเขียวที่เราอิมพอร์ตเข้ามาใช่ไหมฮะหรือมันไม่เหมือนกับกระแสชาโคที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือกระแสไข่มุกก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าของพวกนี้เป็นของที่นำเข้ามาหมด
เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็มีกระแสชีสท่วมซึ่งก็เราก็อิมพอร์ตมาจากตะวันตกอีกแต่ว่าคนไทยก็กินไข่เค็มกันมานานแล้ว
อันนี้เป็นไข่เค็มนี่เป็นของอิมพอร์ตเหมือนกันไหมครับพี่แพท
ถ้าจะพูดถึงมันอาจจะตอบได้2แบบคือมันก็เป็นอาหารคู่ครัวเราทานข้าวต้มเราก็มีไข่เค็มมีหมูหยองอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่อาหารไทยเสียทีเดียวมันก็เป็นอาหารแบบร่วมกันในเอเชียแล้วเอาจริงๆเนี่ยเราก็ได้อิทธิพลมาจากจีนตอนใต้พอสมควรในการที่จะดองเค็มไข่เป็ดจริงๆแล้วพอพูดถึงไข่เค็มในไทยเนี่ยมันมีทำเลหนึ่งที่ไข่เค็มมีชื่อเสียงก็คือไข่เค็มชัยยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ๋อไข่เค็มชายาผมก็เคยกิน
อ
ร่อยมากเลย
วิธีทำไข่เค็มชายาที่เขาเอาดินแกรบดินจอมปลวกผสมเกลือพอกเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่นำเสนอโดยชาวจีนกวางตุ้งคนหนึ่งนะครับเขาชื่อคุณจีแซ่ซิกในเวลานั้นเนี่ยคุณจีแซ่ซิกมาเป็นช่างสร้างสะพานเหล็กเป็นทางรถไฟสุราษฎร์ธานีชุมพรแล้วก็เขาก็พบว่าในทำเลท้องที่ที่เขาอยู่เนี่ยทั้งคนไทยคนจีนเนี่ยก็ดองเค็มไข่เป็ดในขวดโหลคือดองน้ำเกลือแล้วคุณจีแซ่ซิกเนี่ยก็นำเสนอวิธีการที่ใช้กับไข่เค็มชายาในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอาดินผสมเกลือมาพอกไข่เค็มเขาพรีเซนต์ว่าวิธีเนี้ยมันทำให้รสชาติไข่เค็มมันเค็มมันกว่าที่อื่นแล้วก็ด้วยวิธีเนี้ยมันก็ทำใ ไข่เค็มชายามีชื่อเสียงขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เรียกว่าไข่เค็มแบบไข่เค็มชายาเนี่ยมันไม่ใช่ที่เดียวในโลกด้วยปรากฏว่าในที่อื่นในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอย่างฟิลิปปินส์ก็จะมีเทศบาลหนึ่งใกล้ๆมะนิลาคือเทศบาลพาเทรอสเนี่ยก็เป็นเทศบาลที่ชาวฟิลิปปินส์ที่นั่นเนี่ยเลี้ยงเป็ดไว้ขายเป็ดย่างแล้วก็ได้ไข่เป็ดเป็นบายโปรดักต์เหมือนกันซึ่งที่เนี่ยก็ใช้วิธีเอาดินมาดินแกรบดินแบบที่มีแร่ธาตุผสมเกลือมาพอกไข่เพื่อทำไข่เค็มเหมือนกันไอ้ไข่เค็มพาเทรอสก็เป็นไข่เค็มที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์แล้วก็วิธีก็คล้ายๆไข่เค็มชายาแต่ว่าสีเปลือกมันจะเป็นสีแดงเพราะว่าโดยแร่ธาตุของดินมันทำให้ผิวเปลือกไข่เค็มมันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเลยก็มันก็เป็นของร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จีนตอนใต้แล้วก็จะว่าไปแล้วมันเหมือนกับเราหยิบฉวยของในครัวของใกล้ตัวมากลายเป็นเหมือนต่อยอดผลิตภัณฑ์อะเป็นขนมที่ใส่ผงไข่เค็มต่างๆแต่ว่าปรากฏการณ์ไข่เค็มใส่ลงไปในขนมเนี่ยเรายังเห็นอยู่ในเอเชียยังไม่เป็นปรากฏการณ์นานาชาติแบบชาไข่มุกอะซึ่งตอนนี้มันฮิตในแคลิฟอร์เนียฮิตในสหรัฐในยุโรปมากๆอะไรเงี้ยซีรีส์ตะวันตกก็มีฉากชาไข่มุกโผล่เข้าไปในรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่เห็นไข่เค็มไปฮิตในต่างทวีป
ก็ถ้ามีใครกำลัง develop ผลิตภัณฑ์อยู่สนใจอยากจะส่งไข่เค็มไปยุโรปก็นะคะ
อาจจะต้องเริ่มไทยอินจากในเรื่องใน Netflix อะไรอย่างนี
้แต่ว่าไข่เค็มก็คือมันก็เป็นวิธีการถนอมอาหารใช่ไหม
เป็นวิธีถนอมอาหาร
ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลองเปรียบเทียบดูนะฮะลองคิดเล่นๆลักษณะร่วมกันของปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มชาเขียวชาโคซูชิหรือว่าอะไรก็ตามมันมากับเทรนด์สุขภาพถูกไหมฮะอาจจะเป็นข้อยกเว้นอาจจะเป็นชาไข่มุกเนาะเพราะว่าชาไข่มุกนี่มีประเด็นข้อกังวลเรื่องโภชนาการค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าตัดข้อยกเว้นออกไปเนี่ยเราก็จะมีลักษณะร่วมกันของเทรนด์แบบนี้ก็คือมันมีประโยชน์ทางด้านโภชนาการบางอย่างใช่ไหมครับทีนี้อยากจะถามพี่แพทว่าเอ๊ะไข่เค็มนี่มันมีประโยชน์ทางด้านโภชนาการยังไงมั่ง
มันก็เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคอเลสเตอรอลเพราะว่าไข่แดงมันก็เอาจริงๆแล้วไข่แดงเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงคือไข่แดง100กรัมประมาณไข่แดงประมาณ3ฟองนะมีแคลอรี่ประมาณ322กิโลแคลอรี่แล้วก็ไขมัน27กรัมเนี่ยเท่ากับ 41% ของความต้องการในแต่ละวันแล้วมีคอเลสเตอรอลอยู่ 1,085 มิลลิกรัมหรือ 361% ก็คือไม่ควรกินไข่เกิน1ฟองอะเพราะมันเกิน100มิลลิกรัมมาแล้วมันก็เกินความต้องการใช่ป่ะส่วนโซเดียมมี48มิลลิกรัมก็ยังโอเคแบบไม่โซเดียมไม่สูงมากไข่3ฟองก็จะได้โปรตีนอยู่16กรัมก็ไข่เค็มโอเคไข่เค็มมันอาจจะเจอเกลือเจอการถนอมอาหารทำให้สูญเสียธาตุอาหารไปแต่ว่ามันก็ได้ความเค็มความมันคล้ายๆเรากินชีสกินนมอ่ะ
แต่ว่าเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยมีข่าวอยู่ช่วงนึงว่ากระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาออกประกาศว่าไข่เค็มเอ้ยไม่ใช่ไข่เค็มเขาไม่ได้ประกาศเรื่องไข่เค็มเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรขนาดนั้นแม้ว่าคุณจะกินในปริมาณเกินก็ตามอันนี้ไม่รู้ว่าเท็จจริงประการใด
ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องดีเบตกันอยู่เพราะว่าคนก็กลัวคอเลสเตอรอลเพราะมันดันเกี่ยวข้องกับเรื่องความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับเรื่องสโตรกใช่ไหมครับอะไรอย่าง
น
ี
้ก็แต่ว่าคือมันก็จะมีคอเลสเตอรอลคือมันก็จะแบ่งเป็นไขมันดีกับไขมันไม่ดีใช่ไหมทีนี้ไม่แน่ใจว่าในไข่เนี่ยมีแบบไหนแต่เราก็เคยได้ยินทั้งสองแบบที่บอกว่าไข่กินได้วันละฟองกับจะกินก็กินไปเถอะ
เนาะมันก็มีการเถียงกันช่วงหลังๆผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อสรุปมันมาเป็นยังไงแต่ประเด็นที่น่าสนใจอันก็คือเรื่องโซเดียมใช่ไหมครับเวลาเรากินไข่เค็มเข้าไปฟองหนึ่งเนี่ยครับมันเกินปริมาณต่อวันไหมฮะ
ถ้าเป็นตัวไข่ขาวเกินครับไม่งั้นเซเว่นไม่ขอโทษครับไทยอินอีกแล้วถ้ากินไข่เป็นฟองแล้วกินไข่เค็มขาวอะเกินแน่นอนมันมีร้านสะดวกซื้อบางร้านเนี่ยในตู้แช่เย็นมันเลยมีไข่เค็มสูตรลดโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่เพราะว่าต้องใช้ก็เลยต้องแช่เย็นเพราะว่าใส่เกลือน้อยทำให้แบบไม่สามารถถนอมอาหารได้ดีเท่าไข่เกลือเยอะๆใช่ไหม
ใช่คือถ้าเอามาวะขายในอุณหภูมิห้องอ่ะมันจะบูดเสียเลยเพราะมันเกลือไม่พออ
ืมแล้วทีนี้มันก็จะมีไข่เค็มแบบไข่เค็มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกเนาะ
ใช่ครับ
ล่าสุดผมลองเดินสำรวจดูเล่นๆนะครับในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่เจ้าของคือ CP อ่ะนะครับ ผมลองเข้าไปดูเนี่ย
ร้านอะไรเนี่ยผมไม่เคยผ่านเลยแน่ๆเลย
เออผมก็คุ้นๆจำชื่อไม่ได้ฮะมันเลขมันเลข6เลข7เลข8อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจ
เออสมมุติว่าไปแล้วเจออะไรคะ
อ๋อคือผมไปแล้วผมก็ลองพลิกๆดูใช่ไหมครับเราทำการบ้านเตรียมพอดแคสต์นี่แหละลองพลิกๆดูในถุงขนมอบกรอบ
ครับ
ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ล่าสุดมีมาร์เก็ตติ้งมีรสชาติหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีรสบิงซูด้วยอ่ะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรของผมไปดูเนี่ยคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าโซเดียมมันจะตกอยู่ประมาณ101ถึง110หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือรสไข่เค็มเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นนะ
ไม่ได้น้อยกว่าคนอื่น
คือเยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแล้วกลายเป็นว่ารสแบบออริจินอลอ่ะครับแบบที่ไม่ใช่ซาวครีมหัวหอมไม่ใช่รสเอ็กซ์ตร้าบาร์บีคิวอะไรเงี้ยฮะเป็นรสที่มีค่าโซเดียมน่าจะน้อยที่สุดมั้งพอไล่เรียกกับรสโนริสาหร่ายนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็อาจจะไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นหรือเปล่าเวลาที่เรากินอะไรเนี่ยรสเป็นรสไข่เค็มอ่ะ
จริงๆแล้วที่ใช้มันเป็นผงไข่เค็มแบบไข่แดงด้วยอ่ะซึ่งเกลือมันน่าจะไม่เยอะเท่ากับส่วนที่เป็นไข่ขาว
แต่เราคิดว่าของอย่างเงี้ยเขาก็คงปรุงรสเพิ่ม
ปรุงรสเพิ่ม
อืมเพราะว่าถ้าเป็นผงไข่เค็มแบบผงไข่เค็มเลยอ่ะมันน่าจะไม่มีรสชาติอะไรขนาดนั้นอืมอาจจะมันก็อาจจะมันๆอย่างเดียว
ได้ความมันที่เท็กเจอร์แบบรู้สึกว่ามันแบบไข่แดงอ่ะแต่ว่าคงไม่ออกรสเค็ม
อืมแล้วก็ผงชูรสด้วย
ขอบคุณโมโนโซเดียมกลูตาเมตมากอ่ะ
ครับทีนี้พอเรามานึกถึงคุณลักษณะทางโภชนาการของไข่เค็มแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นเน
า
ะแล้วของบางอย่างที่มันเป็นเทรนด์ในช่วงหลังๆมามันก็ไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นอย่างล่าสุดผมอ่านไปเจอข่าวหนึ่งล่าสุดมีปิงซูหมูกรอบด้วยอะไรเงี้ยฮะ
ซึ่งไม่ใช่น้ำแข็งใสแต่ว่าเป็นการเอาข้าวและหมูกรอบมากองให้หน้าตาเหมือนบิงซูแล้วก็ราดซอสลงไป
โอ้อะไรเงี้ยครับคือยิ่งนับวันมันเทรนด์มันยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆ
คือมนุษย์กินท้าความตายอะไรอย่างงี
้โอ้ใช่ไหมผมก็เลยสงสัยว่าทำไมเทรนด์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นมาได้คือช่วงที่ผ่านมาผมไม่อ่านหนังสือมาเล่มนึงเนาะชื่อ Homo Deus นะครับ A Brief History of Tomorrow ซึ่งเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชาวอิสราเอลที่ชื่อว่า Yuval Noah Harari นะครับเขาก็เสนอไว้ในบทแรกๆน่าสนใจว่าคือในปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่ได้ตายด้วยความอดอยากอีกแล้วนะฮะแต่ว่าจะตายเพราะว่ากินเยอะมากกว่านะครับเขาก็ไล่เรียงประเด็นมาว่าคือจริงอยู่ที่ว่าในสมัยนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่อดอยากอยู่นะฮะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ความยากจนก็ยังมีให้เห็นได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าประเด็นที่เขาชี้ให้เห็นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิทยาการเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันก้าวหน้ามากขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยน้อยคนมากอ่ะที่จะตายเพราะไม่มีอะไรกินไม่แทบไม่มีคนอดตายอีกแล้วบนโลกนี้นะครับต่อให้คุณตกงานหรือว่าคุณอาจจะลี้ภัยสงครามมาก็ยังมีหน่วยงานต่างๆอย่างเช่น UN NGO เข้ามาช่วยใช่ไหมครับแล้วก็ถึงมาดูในประวัติศาสตร์เนี่ยคือสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะก็จะมีคนตายเป็นล้านคนเลยเพราะว่าอดอยากใช่ไหมฮะอย่างช่วงศตวรรษที่20เนี่ยตัวอย่างเช่นจีนเนี่ยฮะคนก็ยังตายเป็นล้านคนนะครับแล้วก็ในช่วงทศวรรษที่1970เป็นต้นมาเนี่ยพอมันมีการพัฒนาเศรษฐกิจคนก็เริ่มตายน้อยลงนะฮะคือแน่นอนว่ามันยังมีประเด็นเรื่องคนขาดสารอาหารอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นว่าอดตายจริงๆอีกแล้วหรือถ้าจะมีก็มีน้อยมากนะฮะเขาก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวนี้คนมีกินมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็คือผมก็นึกมาถึงเรื่องไข่เค็มนั่นแหละว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจมันดีขึ้นผลผลิตทางการเกษตรมันมากขึ้นใช่ฮะมันก็เลยอาจจะมีไข่เค็มเนี่ยผลิตออกมาเยอะขึ้นแล้วมันก็เอามาแปรรูปในลักษณะต่างๆมากขึ้นมันอาจจะเกิดจากประเด็นเรื่องโอเวอร์โปรดักชันนะครับแล้วมันก็จะมีความพยายามในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ะฮะแล้วประเด็นที่น่าสนใจประเด็นนึงก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสมาเรียอองโตเนตซึ่งเป็นราชินีของฝรั่งเศสอยู่ช่วงนึงนะครับคือเขาถูกกล่าวหาว่าพูดว่า let them eat cake อะฮะก็คือให้คุณอะถ้าไม่มีขนมปังก็ไปกินเค้กสิอะไรนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าในยุคนี้เนี่ยคือคนเนี่ยทำตามคำแนะนำของมาเรียอองโตเนตกันหมดใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคนจนก็คือคนสมัยนี้เนี่ยกินอะไรที่ไขมันเกินอะโดยเฉพาะถ้าคุณมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะกินอาหารอันเฮลตี
้ที่เพราะมันถูก
เพราะว่าราคามันถูกกว่าฮะแล้วคนรวยก็จะเลือกกินมากขึ้นนะครับหันไปกินอะไรที่เฮลตี้มากขึ้นแล้วในกระแสเฮลตี้ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเฮลตี้ขึ้นมาอีกอย่างเช่นคนที่เป็นวีแกนเนี่ยถ้ามีเงินหน่อยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการกินผลิตภัณฑ์ที่มันผลิตจากถั่วเหลืองนะครับเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจอะนะ
ก็เรียกได้ว่าคือเพราะว่ามีสิทธิ์เลือกก็เลยมีสิทธิ์ไปนั่งพิจารณาว่าตัวเองกำลังกินอะไรอยู่
ใช่ฉะนั้นโจทย์ในศตวรรษที่11มันก็เปลี่ยนเนาะจากที่สมัยก่อนโจทย์มันเป็นเรื่องว่าเราจะทำยังไงให้มันมีอะไรกินแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วมันโจทย์มันเป็นเรื่องว่าเราจะกินอะไรเพื่อให้สุขภาพดีเนาะอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้เรากลับมาเรื่องไข่เค็มอะทำให้เรามาดูเรื่องโภชนาการหรือว่ากลับมาคิดถึงเรื่องอาหารกัน
ไม่งั้นก็ กินอะไรดีว่าให้อร่อยอร่อยอะไรเงี้ย3ชั้นเวลาแบบปรากฏในฟีดมือถือก็แบบไม่ใช่เรื่องแบบกลัวอ้วนกลัวคอเลสเตอรอลแล้วก็รู้สึกว่า มันต้องหา3ชั้นมาเติมลงไปในกระเพาะอะไรอย่างงี
้ซึ่งมันกลายเป็นบางทีอ่ะมันกลายเป็นไปสร้างแบบกระแสของความรู้สึกผิดกับการที่เราจะเอนจอยกับการกินด้วย
ใช่ช่วงหลังๆที่คำที่เราได้ยินบ่อยขึ้นก็คือคำว่า anorexia ใช่ไหมฮะก็คือคนอดอาหารแล้วก็ชินกับการอดอาหารมากจนขาดสารอาหารแล้วก็ผอมเกินจนน่ากลัวนะฮะ
เป็นสภาวะทางจิตอย่างนึง
ครับอ่ะทีนี้กระแสอีกอันที่น่าสนใจก็คือเรื่องโซเชียลมีเดีย
เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คืออย่างที่พูดไปแล้วว่าไข่เค็มอ่ะมันก็เป็นของที่คนไทยก็กินกันอยู่แล้วแต่ว่าเทรนด์เรื่องอาหารน่ะเราสังเกตว่ามันเกิดขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียเหมือนอย่างชาไข่มุกก็เหมือนกันก็คือมีคนไปกินแล้วก็รีวิวใช่ไหมแล้วพอมีคนรีวิวแล้วแชร์กันต่อๆไปคนก็ไปกินตามแล้วก็รีวิวตามกระแสมันก็สร้างเกิดขึ้นมาทีเนี้ยแบรนด์ต่างๆอ่ะก็เห็นว่ามันมีกระแสตอนนี้คนนิยมไข่มุกตอนนี้คนนิยมไข่เค็มก็เลยบอกว่างั้นเราทำผลิตภัณฑ์ที่จับกระแสเหล่านี้ดีกว่าทีเนี้ยพอมันเกิดการทำการตลาดอย่างเงี้ยกระแสอ่ะมันก็เลยทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเป็นแบบฟีเวอร์ขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ก็เห็นคริสปี้ครีมเพิ่งออกโดนัทใส่ไข่เค็มเนาะ
เราอาจจะเริ่มคือในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะเวอร์ไปคือช่วงนี้เราอาจจะเห็นเริ่มมีผลิตภัณฑ์อาหารทุกอย่างหรือว่าฟาสต์ฟู้ดขนมดังๆเนี่ยต้องหาทางเอาไข่เค็มมาใส่เพราะว่ามันดันเป็นฟู้ดเทรนด์ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็นักการตลาดรวมทั้งผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารก็คิดว่าไม่ควรปล่อยให้พลาดโอกาสนี
้จริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนาะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างบริษัทแมคโดนัลด์หรือว่า KFC เนี่ยถูกวิจารณ์หนักมากว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นในพื้นที่ต่างๆของโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นบริษัทเหล่านี้ก็เลยต้องแก้เกมด้วยการแนะนำด้วยการออกเมนูใหม่อย่างเช่นสลัดนะครับเราก็จะเริ่มเห็นไข่ต้มอยู่ในเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะ
เราจะเห็นไข่เค็มอยู่ในเบอร์เกอร์เร็วๆนี้ไหม
เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ฝากไปถึงคนที่กำลังคิดถึงเรื่องกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งอยู่นะฮะอาจจะเป็นกระแสที่น่าสนใจก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะทำก็ขอให้เรียกว่าไงอะให้มีเส้นนิดนึง เพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือเรามันเกินจินตนาการเราไปเยอะเลย
ม
ัน
ฝรั่งทอดรสบิงซู
ใช่ครับมันฝรั่งทอดยี่ห้อหนึ่งนะฮะรสบิงซู
ใต้โต๊ะนักข่าวเอพิโซดนี้ก็เลยพาท่านผู้ฟังเดินทางไปพร้อมกับของกินนะก็จากปรากฏการณ์ไข่เค็มก็มาสู่ปัญหาปากท้องนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องอดอยากแต่เป็นเรื่องว่าวันนี้จะกินอะไรดีให้อร่อยหรือแบบกินอะไรดีให้
สุขภาพดี
นะ
งั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง รายการของเรานะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากฟังตอนอื่นๆของเรานะครับก็สามารถ subscribe ได้ในทั้งใน YouTube แล้วก็ Spotify แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมากครับไว้พบกันใหม่ครับ
ครับผมสวัสดีครับ